maqsadni o'rganganlar soni 15% ga ko'paygani aytiladi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan afg'onistonlik o'zbeklar hayotiga doir. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Kobul oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti fani qayta tiklanishini so'ramoqdalar. Ayni holda afg'onistonlik o'zbek mutaxassislari O'zbekiston davlatidan Afg'oniston oliy o'quv dargohlaridagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashiga ehtiyoj borligini ta'kidlaydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Yakshanba kuni poytaxt Kobulda Kobul universiteti turk tili departamentini bitirgan talabalar tantanali yig'in o'tkazib, ta'sil davrini bitirganlari uchun bayram qildilar. Ularning ma'lum qismi o'zbek talabalardan iborat edi. Ushbu yig'inda qatnashgan o'zbek ziyolilar Kobul universiteti qoshida bir zamonlar faoliyat olib borgan o'zbek tili va adabiyoti departamenti qayta ochilishini so'radilar. Kobul universiteti o'qituvchisi Olim Labib yangi yilda mazkur bo'lim qayta ochilishi borasida umid bildirdi.
Bundan 2 daha oldin Kobul universiteti til adabiyot fakultetasi qoshida o'zbek tili adabiyoti departamenti ham faoliyat olib borardi. 20 yildirki ichki nizolardan va Afg'onistonda tartibsizliklardan keyin ustozlar va o'quvchilar har yoqqa ketib yopib qo'yilgan ushbu bo'lim. Lekin mana shu so'nggi vaqtlarda bir qator harakatlar uni qayta ochish uchun yo'lga qo'yilgan. Xalq vakillaridan bir qatori Afg'oniston Oliy o'quv vazirligiga murojaat qilib, shu to'g'rida xalq istagini ariza shaklida topshirganlar. Yaqinda mana shu yangi kelajak o'quv yilida Kobul universiteti til adabiyot fakultasi qoshida o'zbek til adabiyoti bo'limi ham yangidan ochilar degan umiddamiz.
Afg'onistonda etnik o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etishiga qaramay, o'zbeklar farzandlari uchun haligacha o'z ona tillarida ta'lim olish imkonlari deyarli muhayyo etilmagan. Ushbu masala mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti rivojlanmasligiga sabab bo'lgan. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va tilshunos Azizulloh Orol mamlakat o'zbeklarining ma'naviy hayoti, tili va adabiyoti rivojlanishi uchun O'zbekiston yordamlariga katta ehtiyoj borligini ta'kidladi.
O'zbekiston mana shu hozirga qadar til, adabiyot va o'zbeklarning tarixi sohasida eng mukammal ishni bajargan davlat o'zbeklar uchun dunyoda O'zbekiston hisoblanadi. Butun dunyo o'zbeklarini tili va adabiyoti uchun faqat O'zbekiston ma'naviy haqqa ega targ'ib etsa va buni rivojlantirsa. Biz xorijdagi o'zbeklar O'zbekiston davlatidan, O'zbekiston olimlaridan va o'zbek xalqidan orzumiz, istagimiz shuki, ular xorijdagi o'zbeklarni, ham ayniqsa yon qo'shnisi Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklarni Turkiya kabi, turk qardoshlari kabi o'zbeklar ham inoqa sifatida ko'rib va o'z deylik hissalarini ajdodlarimizdan bizga meros qolgan adabiyotni, tarixni rivojlantirishga hissa qo'shsalar, menimcha ayni muddao bo'lar edi.
Noma'lum sabablarga ko'ra Afg'oniston O'zbekiston aro bugunga qadar iliq va samimiy munosabat vujudga kelmagan. Bunday bir vaziyat O'zbekistonning Afg'onistondagi o'zbek xalqining ma'naviy hayotining yuksalishi uchun kerak bo'lgan yordamlarning amalga oshishiga ham salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ayni paytda o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun e'lon qilib borayotgan proksimiz voha.info. O'zbekistonlik mushtariylarimiz shu orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Hozir esa g'alvirni ko'taradigan payt, yana yil yakunlariga bag'ishlangan navbatdagi lavhamiz televizor haqida. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
G'alvir va muz. Bu kunlar g'alvirni suvdan ko'taradigan, yil yakunlarini chiqaradigan kunlar. Shakr-shukur oqadigan shallaq soylarni demasangiz, bu sovuq kunlarda hoychisor ariqlar u kamtarin anhorlar mup muzlagan g'alvir solib bo'lmaydi. G'alvirni qishlik toni kiydirilmagan suv quvurlari jumrajiga ham tutolmaysiz. Quvurlar suvini g'alvirdan o'tkazish uchun muzni eritish kerak. Eritish uchun esa o't yoqmoq zarur. Elektr takchil, gaz takchil, ko'mir qimmat. Bu kunlarda zaxlab yotgan ombordan g'alvirni olib chiqishga erinasiz. Qurib ketmaydimi? Mayli, mayli, qo'zg'almang. Tanangiz harorati bilan isitib qo'yganingiz sandalni sovutmang. G'alvirni suvdan siz uchun biz ko'taramiz. Yil yakunlarini biz chiqaramiz. To'g'rirog'i, yakunlarni nafaqat yil, balki mustaqillik sharoitida o'tgan 20 yil yakunini prezident Karimov chiqarganini O'zbekiston televideniyasi ko'rsatib berdiki, u kishining konstitutsiya kuni arafasida aytganlari ana o'sha yakunlardir.
Tarixiy bayonotga ishora.
Prezident 7 dekabr kuni tarixiy bir bayonotni qildilar. Bugungi eshitirishimizning asosiy maqsadi o'sha bayonotni sizga yana bir bor eslatib qo'yishdir. Balki o'z vaqtida e'tibor bermagandirsiz, lekin tegirmon navbati bilan deyishganidek o'sha gapga navbati bilan kelamiz. O'zbekiston televideniyasi prezident Karimov mukofotlanganlarga bayram arafasida mukofotlarni topshirganini ko'rsatdi. Mukofotlanganlar deb xabar berdi o'sha kuni axborot olib boruvchisi O'zbekistonning
shon shuhratini yuksaltirish, islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida davlat va xalq oldidagi ulkan xizmatlari, ishlab chiqarish sohasidagi uzoq yillik qahramonona mehnati hamda yosh avlodni vatanparvarlik va xalqparvarlik ruhida tarbiyalashga qo'shgan katta hissasi uchun
mukofotlangan edilar.
Ozodlik Karimov, bixay.
Mukofotlanganlar orasida Munojot Yo'lchiyevaning ham borligiga juda suyundik. Bu opaning o'zbekni dunyoga tanitish yo'lidagi xizmatlari chindan ham buyukdir. Ozodlikka shu yilning avgustida bergan suhbatlarida opa jumladan bunday degan edilar.
Turkiyada men 2005 yili Konya shahrida konsertda qatnashib keldim. Aynan shu sufiy festivalda qatnashdim. O'sha yerda ham shu klassik ashulalarimizni, mana shu ashulalarni ijro qildim. Juda ham yaxshi qabul qilishadi.
Qarang, ozodlikda gapirgan Hofiz opaga prezident Karimov orden topshiryapti. Ozodlik Karimov, bixay.
Usta Gulmatning fidokor otasi.
O'zbekiston televideniyasi prezident qo'lidan mukofot olganlar orasida so'zni lag'monday cho'zib, muzqaymoqday eritib, soqqaday dumalatib, raqqosaday jilpanglatib, arqonday eshvoradigan, sindirib teshib qo'yadigan tengi yo'q suzamol shoir Anvar Obidjonni ham ko'rsatdi. Anvar aka 7 dekabr kungi o'tirishini bir paytlar bolasi Usta Gulmatga chevara bo'lmish Kulkuli afandining tilidan yozib qo'ygandilar.
Meningdek tashnabob shoir olmadek kamdir ayronda. Birov bunda haqiqiydir, birovlar soxta marjonda.
Prezident qo'lidan mukofot olganlar orasida kim haqiqiy duru, kimisi soxta ekanligini taftish qilib o'tirmaylik. Bizni boshqa narsa qiziqtirdi. Anvar Obidjon fidokorona xizmatlari uchun ordenini Usta Gulmat u Kulkuli afandilar bilan birga qilgan nafis ijodlari uchun oldimi yoki qora so'z bilan bitgan maqolalari uchunmi? Fikri ojizimizni siz o'quvchiga yetkirmoq uchun o'sha maqolalardan biri Xalq so'zi gazetining 2010 yil 1 aprel sonida bosilgan Ko'rinmas g'azna sarlavhali maqoladan 1-2 parcha keltirishimizga izin bering. Ko'rinmas g'aznani yozishi uchun Anvar akaga qishloqdoshi, o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Erkin aka ijod etgan bir she'r turki bo'lgani ko'rinib turibdi. Anvar aka maqolada Erkin akaning o'sha she'rini to'liq keltirgan. She'rda mana bu satrlar bor.
Allohning yana bir inoyati ila o'zbek osmonida balqdi bir quyosh. Zukko, qat'iyatli, keng bag'ir inson yangi yorqin yo'lda bo'ldi yurtga bosh.
Anvar Obidjon Erkin akaning she'ridan olgani taassurotni tasvirlar ekan yozadi.
O'qiyapman-u, vujudimga zavq quyilayotgandek. Agar buni damodam gazetada ko'rinib qo'yib, shuni pesh qilib ish bitirib yurishga odatlangan undirqalam kishilardan biri yozgan bo'lsa, bunaqa to'lqinlanib o'tirmasdim.
Anvar aka o'zini tang qoldirgan she'rni yozishga Erkin akani nima majbur qilgani to'g'risida bosh qotiradi va javobni darhol topadi.
odmigina bu kimsaning buyuk davlatlar qatoridan joy olishga shiddat bilan intilayotgan sarhadlarini mustahkam qal'aga aylantirib, tinchlikni, obodlikni ta'minlab kelayotgan mamlakatda yashayotganidan g'ururlanib, xalqni farovonlik sari yetaklashda katta jonbozlik ko'rsatayotgan yurtboshisiga rizolik izhor etib, she'r bitishiga nima turtki berdi ekan? Menimcha, turtki bo'lgan narsaning nomi burch,
deb yozadi Anvar aka. O'z navbatimizda biz ham savol qo'yamiz. Ko'rinmas g'azna maqolasini yozishga Anvar Obidjonni nima majbur qildi? Bizningcha, majbur qilgan narsaning nomi burch. Anvar aka prezident oldidagi o'sha burchini bajardi. Prezident ham bor tovog'im, kel tovog'im prinsipini biladigan odam. Shoirga fidokorona xizmatlari uchun ordenini berdi.
Tarixiy bayonot.
Mana 20 yildirki har bir o'zbekistonlik kelajagining buyuk bo'lajagini biladi. Buyuk kelajakni va'da qilar ekan Xrushchevdan farqli o'laroq uning qachon kelishini Karimov o'z vaqtida aniq aytmagandi. Xrushchev amaki 60-chi yillar boshida kommunizm 20 yildan keyin, ya'ni 80-chi yili qurib bitirilishini aytgandi. Lekin negadir 80-chi yili kommunizm bo'lmadi. Uning o'rniga olimpiada bo'ldi. Karimov buyuk kelajakning qachon kelajagi masalasiga 7 dekabr kuni anchayin aniqlik kiritdi.
E'tibor beringlar, 19 yil oldin, 92 yilda O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat deganda kim ishonardi shunga? Shuni qay nazardan qaraganda mana bugun mana shu sharoitda mana shunaqa vaziyatda uchrashyapmiz. Aytinglar endi, mana shu ulug' davlatga darajasiga ko'tarilish mana o'tgan davrni agar inobatga oladigan bo'lsak, hammamizda bir ishonch paydo bo'ladimi? Ki ertaga biz albatta mana shu maqsadga, ulug' maqsadga albatta erishamiz. Bugungi avlod erishadi, ertangi yoki aytaylik nevaralarimiz emas, bolalarimiz emas,